Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden Euro.
Tak da starova sozdano,
najmä bezpovratná sredstva od potresu.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama u narednim minutima o pisanju svetskih medija. Ministri spoljnih poslova Nemačke, Francuske, Ukrajine i Rusije razgovarali su u Berlinu o krhkom miru na istoku Ukrajine, javlja Euronews. I pored jasnih razlika u stavovima Kijeva i Moskve, dogovoreno je povlačenje tenkova, oklopnih vozila, minobacača i naoružanja kalibra manjeg od 100 mm, piše Wall Street Journal. Primjer je mora da se poštuje, naglasio je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, a preneo Guardian. Reuters ga također citira, svima je jasno da lako može da dođe do eskalacije, ali mislim da su sve strane svesne cene takvog ishoda. Zbog toga su neophodne redovne konsultacije, ističe Kiev Post. U Nigeriji i širom sveta obeležava se godinu dana od kako su pripadnici islamističke organizacije Boko Haram kidnapovali više od 200 devojčica. U izveštaju humanitarne organizacije Amnesty International, koji prenosi BBC, navodi se da su ekstremisti te grupe od početka prošle godine kidnapovali više od 2000 devojčica i žena u Nigeriji. Neke od njih obučavane su da budu ratnice, druge su korišćene kao seksualno roblje, a pojedine koje bi se tome opirale bile bi ubijene. Sud u Vašingtonu osudio je četvoricu pripadnika privatne vojne firme Blackwater zbog ubistva 14 civila 2007. godine u Iraku. Jedan od pripadnika Blackwatera osuđen je na doživotnu robiju, dok su ostala trojica dobila po 30 godina zatvora. Oni su pre 8 godina u Bagdadu otvorili vatru na civile u nameri da raskrče put za jedan američki konvoj. Taj incident izazvao je debatu oko angažovanja privatnih firmi za obezbeđenje koje rade za američku vladu u ratnim zonama. A posle objavljivanja Hillary Clinton da ulazi u trku za predsjednika Amerike i treći republikanac, senator Floride Mario Rubio, objavio je početak kampanje, navodi Fox News. Posle stranačkih kolega Randa Paula i Teda Cruza, Rubio je, pozivajući se na američku istoriju i prošlost, poželeo Amerikancima bolju budućnost. I još jedna vest iz Amerike. Avion kompanije Alaska Airlines morao je da prekine let i vrati se, pošto je jedan radnik aerodroma zaspao u prtljažniku aviona, preneo je CNN. Pilot je ubrzo po poletanju za Los Angeles čuo lupanje i tražio dozvolu za hitno sletanje na međunarodni aerodrom u Sjetlu. Kada je avion sleteo na pistu, utovarivač prtljaga izašao je iz prtljažnika koji je hermetički zatvoren i u kojem se kontroliše temperatura. Radnik je izgledao dobro, ali je iz predostrožnosti odveden u bolnicu. Avion je u vazduhu bio 14 minuta. Na nedavno održanom samitu u Panami pisala se istorija, saglasni su svetski mediji u komentarima sastanka američkog i kubanskog predsjednika Baracka Obame i Raula Castra. Neprijateljstvo koje traje više od pola veka ne može tek tako da se okonča. Ipak u Panama Cityju dogodio se novi početak između Vašingtona i Havane, navodi Deutsche Welle. A mi u novinarenju o tome razgovaramo sa dugogodišnjim dopisnikom politike iz Vašingtona, Milanom Mišićem. Kolega Mišiću, dobar dan.
Dobar dan.
Obama je rekao da je vreme hladnog rata za američko-kubanske odnose završeno. Šta je uticalo na promjenu američke spoljne politike prema Kubi?
Rekao bih da su najviše uticale nove realnosti. Hladni rat je odavno završen. Odnosi sa Kubom su bili blokirani od 1959. kada je uspešno završena kubanska revolucija i Obama je s razlogom zaključio da razlozi koji su nekada možda postojali za takav odnos najveće svjetske sile prema svom malom južnom susedu, ako su dakle postali da danas više ne postoje. On je s razlogom primetio da je, da su ti odnosi prekinuti onda u vreme pre nego što je Obama rođen.
Put do pomirenja biće dug, ne može prosto preko noći da se izbriše pola veka blokade, ali kada bi građani mogli da osete efekte pomirenja?
Pa susret Obame i kubanskog predsjednika Raula Castra je svakako samo početak. Treba se podsjetiti da je izjava koju je dao kubanski lider posle toga bila, treba će nam dosta strpljenja da se to dogodi. Obama je, da podsjetimo samo, popravljanje odnosa sa Kubom najavio još krajem decembra prošle godine, a ovaj susret u Panami bio je prvi praktičan korak u tom smeru. Prvo što treba uraditi jeste da se uspostave diplomatski odnosi, da se otvori američka ambasada u Havani i kubanska u Vašingtonu. Da bi se to dogodilo, dve zemlje moraju da se dogovore o mnogo detalja i svakako to će biti posao koji će biti prepušten profesionalcima u State Departmentu i u kubanskom ministarstvu inostranih poslova, ali ono što je najvažnije to je da su vrata za novu eru u međusobnim odnosima, ne samo između Kube i Sjedinjenih Američkih Država, nego između Amerike i cele Latinske Amerike počela.
I od ovog sastanka, kažete, profitiraće svi, cela Južna Amerika. Kako će reagovati Peking? Da li je prosto Obamin cilj bio možda da smanji uticaj Kine u Južnoj Americi?
Obama je svakako imao više ciljeva. Jedan od njih je svakako da poraste ugled i autoritet i uticaj Amerike u hemisferi. Treba naime podsjetiti da u Latinskoj Americi postoji negde između oko 8-9 levičarskih vlada koje su do sada upravo zbog nerešenih odnosa između Amerike i Kube imale dosta municije da ispaljuju prema Americi. Popravljanje odnosa sa Kubom to drastično menja, a kad je reč o široj slici, o geopolitičkom kontekstu i Kini koju pominjate, svakako da je i to jedna od kalkulacija.
U senci približavanja Kube i Amerike došlo je i do susreta američkog predsjednika i predsjednika Venezuele Nikolasa Madura, i to samo mjesec dana pošto je Washington uveo sankcije protiv pojedinih članova vlade Venezuele zbog kršenja ljudskih prava. Reč je o njihovom prvom susretu od kako je Maduro preuzeo funkciju predsjednika države. Kako komentarišete njegovu opasku Obami, poštujem vas ali vam ne verujem?
Pa naravno, postoje podozrenja. Maduro odlično zna da bi se u Vašingtonu obradovao i kada bi on izgubio vlast. Međutim, u Panami se dogodila paradoksalna situacija da su Maduro i njegove druge levičarske kolege iz regiona kritikovali Obamu, a da ga je paradoksalno branio Raul Castro.
Hvala, gost novinarenja bio je dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona Milan Mišić. I još nekoliko vesti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon smatra da je ono što se Jermenima desilo pre 100 godina za vrijeme Osmanskog carstva užasan zločin, ali ne podržava papu Franju, koji je ta ubistva okarakterisao kao prvi genocid 20. veka, rekao je portparol Ujedinjenih nacija prenela Al Jazeera. Ban Ki-moon je u potpunosti svestan osjetljivosti određivanja karaktera onoga što se desilo 1915. godine, ali čvrsto veruje da će komemoracija i nastavak saradnje Jermena i Turaka ojačati zajedničku rešenost koja bi onemogućila da se slični užasni zločini ponove u budućnosti. Koalicija arapskih zemalja na čelu sa Saudijskom Arabijom optužila je pripadnike Hutu pobunjenika u Jemenu da čuvaju municiju i oružje u školama i bolnicama i privatnim kućama. Portparol koalicije na konferenciji za novinare u Rijadu rekao je da su zbog velike količine naoružanja na meti vazdušnih udara i igrališta u jemenskom gradu Adenu. Nemiri u Jemenu počeli su prošlog septembra kada su pobunjenici pokreta Huti preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sanom. Vlada Uzbekistana prisilila je prošle godine milion ljudi da učestvuje u berbi pamuka, a veliku zaradu prisvojili su državni službenici, objavio je Nemačko-Uzbekistanski forum za ljudska prava. Prema podacima te organizacije, 4% ukupnog stanovništva Uzbekistana bilo je podvrgnuto modernom robstvu, uglavnom tokom godišnje berbe pamuka. Predsjednik Islam Karimov na čelu je Uzbekistana više od 20 godina. Ne trpi nikakve disidente, a međunarodne organizacije za ljudska prava smatraju ga jednim od najrepresivnijih svetskih lidera.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:51, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i to kulturnih stranica, jer u studiju mi se pridružila Bilja Krstić, muzički urednik Radio Beograda. Bilja, dobar dan.
Dobar dan.
Šta si nam za početak izdvojila?
Pa evo ovako, ono što je meni najzanimljivije, krenući odatle, danas u kulturnoj sceni na 19. strani najavljuju se koncerti dva izuzetna nemačka orkestra, jedan iz Berlina, drugi iz Minhena. Na svom proputovanju kroz Evropu, oni su stigli eto u Beograd, zovu se Herr Golden Vip i My Moon. Oni će održati koncert večeras, prva grupa Herr Golden Vip će održati u 20 sati u kulturnom centru Grad. I cene 300 dinara, mislim da je zaista
vrlo
to,
povoljno,
tako, vrlo povoljno. Treba reći da ova grupa, recimo, svira neku muziku mix Balkana i mnogo su zanimljivi, kažu, ovaj, kada sviraju klubovima, potpuno dovedu do sjajne atmosferu, znači fantastični su. Druga grupa je više okrenuta, da kažem, umetničkom jednom viđenju, više je to neki umetnički projekat. My Moon su isto veoma zanimljivi, kažu da ih svakako treba videti. Njihova muzika se u stvari definiše kao neka audiovizuelna harmonija trensa,
roka to znači.
I audio house, to je meni jako zanimljivo.
Zato treba otići da se to
tako
pogleda.
Tako, da, evo, toplo preporučujem. Dakle, u Kulturnom centru Grad dva odlična koncerta večeras i sutra, izvolite, dođite. A sinoć u Beogradu je počela nedelja srpsko-kineske kulture i otvorena je izložbom u stvari u kući kralja Petra Karađorđevića, otvorena je izložba umetničkih fotografija našeg akademika proslavljenog Tomislava Petrovića i pod nazivom Praznik proleća u Kini, kao i izložba crteža profesije i zanati u Kini i Srbiji. I veoma je zanimljivo, sam autor kaže da ovom tehnikom, to je tuš i pero, kojim je hteo i prikazao neke od zanata, u stvari su već kod nas nestali, ali je Kina naravno sačuvala, jer Kina ipak čuva svoju tradiciju. Evo, mogli bismo se ugledamo da mi čuvamo našu tradiciju.
I u okviru ovog programa bit će mnogo zanimljivih detalja, ali bit će i filmski maraton kineskih igranih ostvarenja,
da,
koliko vidim, ali i još neki koncerti.
Da, da, svakako. Svakako je nešto što treba pogledati i zaista kineska kultura je jedna i tradicija zaista veoma zanimljiva, interesantna, a divno je da imamo eto tu jednu lepu saradnju srpsko-kineske kulture. Beč se uveliko sprema za pesmu Eurovizije.
Da, kažu, se spremamo da, i mi.
Da, tako je, i mi smo spremni. Naša Bojana Stamenov zaista je odlična pevačica i ja iskreno se nadam da će ona biti u samom vrhu. Kažu da gosti stižu sa svih strana, da će biti negde oko 1700 novinara. Ipak je to jubilej 60. pesma Eurovizije. Conchita Wurst je u jednom kratkom videoklipu sa elektronskih billboarda u metrovu najavljuje u stvari non stop, jel da, taj najveći, kako ga zovu, humanitarni bal na svetu. Znači, osim tih brojnih armija izvođača, muzičara, kostimografa, igrača i tako dalje, i bit će i delegacija iz 40 država učesnica takmičenja. Zaista, jedan veliki, veliki događaj. Tako da, eto, poželimo našoj Bojani puno uspeha na takmičenju. Možda je i zanimljivo i ovo, svi oni koji vole, mislim da ih ima puno, koji vole Stonse, najavljuju na jesen, moglo bi u stvari da se desi na jesen, do jeseni da izađe novi album, a ukoliko se to ne desi, onda su najavili i Mick Jagger i Keith Richards da će objaviti neka svoja solo izdanja. Tako to bi bio 25. studijski album. Ja se iskreno nadam da će se to desiti i navijam i za to.
Hvala Bilja, bila je ovo Bilja Krstić za vas, prilistavala domaću štampu, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.